Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Astăzi avem un invitat deosebit în studioul nostru, cineastul, regizorul de film, Dumitru Grosei. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Da. Îmi doream să fac de mult această emisiune cu dumneavoastră, vă urmăream de mai mult timp activitatea. Știu că viața de cineast e destul de turbulentă, nu? Vă aflați mai mereu în deplasare, pe platoul de filmare și nu se știe acum unde va fi, unde veți turna următoarea peliculă. Faceți niște planificări, dar, mă rog, viața este imprevizibilă, da. Apar și ocazii, uneori anumite rateuri, dar mergeți înainte cu perseverență, cu mult curaj. Cum ați ajuns să faceți film, domnule Grosei? Știu că vi s-a mai pus această întrebare, dar acum, de la înălțimea unei biografii impresionante, unui palmares pe care l-ați acumulat, care ar fi ideea? Cum mi-ați răspunde la această întrebare?
Mie mi-a plăcut de mic să mă uit la filme. De fapt, eu m-am ocupat cu fotbalul, cu sportul de mic, am făcut sport de performanță. În perioada sovietică am jucat și la un nivel destul de înalt, în Odessa și în Rusia. Și după aia, un accident m-a deturnat de la acest sport, de pe acest drum, și după aia, după armata sovietică, am intrat la Iași la drept și am învățat 2 ani la drept și deja acolo mi-a apărut acest interes. Am fondat un teatru la Iași, Teatru Sol se numea, inspirat din una din creațiile lui Leonardo Chilato, mi-a plăcut foarte mult creația lui Leonardo Chilato și așa cumva mă regăseam în acest soi de expresionism așa românesc, spunem. Am montat o piesă de Eugen Ionescu, chiar am căutat să l-am studiat toată creația lui, pentru că dacă mi-mi place un autor de orice fel, muzică sau film sau așa, mi-mi place să cormonesc, să văd tot ce a făcut el absolut de la începuturi și până... Într-așa fel am descoperit că, de fapt, prima lui piesă se numea Englezești fără profesor, care ulterior a devenit cântărea Țacheală și eu am montat chiar varianta aia originală, am căutat-o și am găsit-o. În paralel am frecventat o cinematecă mobilă a unui mare critic de film, Dumnezeu să-l odihnească, deja nu mai este printre noi, Mircea Dumitrescu, care umbla cu această cinematecă ca un apostol așa al filmului, prin toate cele mai mari centri universitare românești, inclusiv și la Iași, și el mi-a pus prima dată instrumentariul ăsta, să spunem, critic, așa m-a învățat să văd un film. Pentru că să citești o carte, să vezi un film, nu este o chestie atât de simplă cum pare.
Da, da, fără îndoială.
Da, și atunci el făcea discursuri așa, studii critice înainte și după film și l-am frecventat cu mare interes. În perioada aceea deja am început să-mi apară acest gând să mă las de drept și să merg la film. Și așa am făcut. Într-o zi stăteam în grădina botanică la Iași cu prietena de-a mea de atunci. Ea învăța la sociologie, politologie, eu la drept. Și mi-a venit așa un gând. În grădina botanică eram la Iași, era frumos, așa vara. Ce-mi bag eu termenii ăștia cu sila în cap? Deja nu mai aveam interesul ăsta.
Termenii juridice.
Da, da. Învățam dreptul civil, mi-amintesc atunci și... Am strâns cursurile astea sul, le-am băgat într-un tufiș și asta a fost cu drept.
Chiar așa?
Da. Și i-a zis, fă ce vrei, zic, uite, eu mă las de drept, vreau să mă duc la film. Și m-am pregătit și am intrat la film.
La București ați mers.
Da, am mers la București, atunci era foarte greu de intrat la film la București, pentru că intrau numai 7 pe an, 7 grupurile de 7 persoane.
Mici grupuri.
Da, 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 și a fost, da, și am intrat, am învățat împreună cu Cristian Mungiu, într-o clasă cu Călin Nețer, cu chiar primii mele filme cu Oleg Mutu, le-a făcut cu mine, am mai lucrat și după școală cu Oleg și așa s-a legat, cum să zic, a apărut interesul ăsta și am descoperit că am chiar ochi și talent și așa mai departe, de fotograf, de asta și am început să... Cam asta a fost, să zic așa, din vârful limbii, drumul meu spre cinema.
Păi, domnule Grosei, observ, constat că dumneavoastră faceți parte din noul val al filmului românesc.
Da, okay,
alături de Cristian Mungiu, da. Nețer, de care ați pomenit.
Au fost colegi, da, da.
Cristian Nemescu.
Da, poate... Cristian Nemescu, mm-hmm. El a venit mai târziu. Eu am lucrat cu unul din echipa sa, cu Andrei Toncu. El era mm-hmm. student, eu deja terminasem. Am făcut un film care se numește Staroveri, un documentar de lungmetraj, care chiar apropo l-am filmat cu Oleg Mutu, cu finanțare de la CNC. Atunci, pe atunci locuiam la București și Andrei Toncu mi l-a dat... producătorul era și profesor de sunet, domnul Orașanu, și mi l-a dat să-mi lucreze. El era, de fapt, inginerul de sunet, dar mi-a dat să-mi fac mixajul de sunet și am apucat și am lucrat cu acest băiat foarte interesant, foarte talentat, care a murit pe urmă împreună cu Nemescu, da, în acel tragic accident. Veneau chiar de la o filmare într-o seară.
Da, filmul da. California Dreaming, un film foarte bun, dar într-adevăr neterminat, se pare neterminat.
Da, da, pentru că s-a întâmplat, da, și
da.
Asta a fost tangența mea cu această echipă, dar eu eram o generație mai înainte decât ei.
Mm-hmm.
Noi am fost o clasă foarte interesantă, foarte cu mulți oameni talentați și...
Da.
A fost interesant, da.
Păi, am zis că sunteți un membru al acestei echipe formidabile, noul val al filmului românesc. Asta se vede și din creația dumneavoastră, pentru că sunteți polivalent, adică faceți și film artistic, de lung, de scurt metraj,
da, da.
Film documentar,
da.
După, probabil după subiectele care vă răsar în față, sau cum vi le alegeți? Realitatea vă sugerează, apar ocazii neașteptate, citiți ceva?
Eu am citit foarte multe cărți de mic copil. Mi-aduc aminte că aveam o rudă care era la biblioteca școlară din satul Marinici, unde eu am născut, și i-a spus lui maică-mea că nu mai știu ce cărți îi mai dau, că a citit toate cărțile care sunt în bibliotecă, și maică-mea și-l trimite la biblioteca sătească. Era mai departe acolo. Uh-huh,
uh-huh.
De-a lungul vieții mele tot am avut vreo 5-6 biblioteci, așa, că eu am mutat cu traiul dintr-un oraș în altul, așa au fost, trăiți și la Odessa și în Taganrog și în Armata. Și pe unde mă duceam eu peste tot.
Devorați bibliotecile.
Adunam cărți. Eu am avut un caz în Armată, că m-ați întrebat de lector interesant. Uh-huh. Eu am slujit la punctul de comandă în Belorusia, l-am avut comandant de divizie pe Johar Dudaev.
Oho.
Da, și odată eu stăteam la post, dar el venea așa inopinant, pentru că el era în Tartu, era sediul diviziei, uh-huh. Dar eu eram în Belorusia, unitatea noastră. Și punctul de comandă e un loc așa mai, ca un fel de vapor așa pe uscat. Și eu stăteam la post, citeam Cengiz Aitmatov, Dolșa uh-huh. Vecă, Adliță...
O zi mai lungă decât da. Veacul, da.
Și uh-huh. în limba rusă, bineînțeles, da. Și el a intrat, era ușa deschisă, automatul stătea într-o parte, aici eram descheiat, beam un ceai acolo pe un prevaz de fereastră, și când a intrat, nu știam ce să fac, am sărit în sus, dar
aveam,
nu știam,
da,
ori să mă încheie asta, ori să iau automatul,
da,
și
da,
lăț
da.
Că a zis...
arată-mi cartea.
Nu. Da. S-a uitat ce citesc și a zis că, ce taie, o zis că relaxează, națmen, mi-a zis. El știa că nu a pornit, cine stă la post, era foarte, uh-huh. că nu sunt rus.
Da, da, da.
El îi respecta pe ăștia care nu erau ruși. Și a zis că, cac de la națmen, m-a întrebat dacă...
Da, cum îți merge recrutule, da.
Da, nu, adică dintr-o minoritate națională, cam asta a fost a lui.
Da, exact, ăsta
e întrebarea și... Eu am rămas așa, nu prea am înțeles.
Un pic surprins ați
da,
fost.
Ulterior, da, ulterior, văzând când el a devenit erou în Cecenia, mi-am dat seama ce a însemnat, că așa cu un fel de dragoste, așa m-a întrebat.
Da, da.
Și s-a uitat, na, citești cărți, Cengiz Aitmatov, și s-a dus mai departe. Nu zis nimic. I-am dat sun acolo să pus un buton să-i privind pe ofițerii ăștia care tot nu prea stăteau și ei, cred, mai relaxat.
Da.
Zic că nu. Că el vrea
să-i surprindă.
Să-i surprindă,
în
da.
Cazul dumneavoastră...
Odată, de altfel l-am văzut
i-a plăcut,
eu.
Da, i-a plăcut că îi citeați. Da. M-ați surprins vorbind despre carte, despre lectură. Nu că acest domeniu ar fi străin. Niciodată nu l-am privit separat de arta cinematografului, dar mă bucur că prin carte v-ați apropiat și mai mult de acest domeniu. Și spuneați dumneavoastră odată într-un interviu, cred, despre tinerii realizatori de cinema, că limbajul cinematografic trebuie însușit pentru că este diferit de un text literar.
Da.
Și totuși, în același timp, cum faci translarea de la de la o carte care îți place, nu, spre un scenariu, un scenariu de film. Cum, care este mecanismul? Nu știu dacă puteți să-mi vorbiți de o rețetă, dar probabil o anumită formulă există, sau sigur câteva procedee,
da,
nu?
Sigur că da. Sigur, un film pornește la un text literar. Asta e fără îndoială, chiar dacă este un scenariu, el tot se numește scenariu literar. Deși scenariu literar pentru film se scrie la timp prezent și are foarte multe elemente vizuale, se descrie acțiunea la timp prezent și dialog. Și sigur, există o anumită, zic, structură care e diferită de cea literară, pentru că într-un scenariu tu nu poți scrie ce gândești personajul și așa mai departe. Da. Adică trebuie să descrii doar acțiuni. El face asta, s-a sculat, s-a dus, a venit și după aia dacă spune ceva, imediat urmează dialogul și așa mai departe. Așa încât, de pildă, americanii au creat, bine, sunt mai multe, dar cel mai important, așa, profesionist program de scris scenarii se numește Final Draft, care noi acum, cred că ați auzit și știți că am făcut o, așa, un fel de încercare de a, de a pune în valoare dramaturgia sau literatura autohtonă, pentru că la noi este o criză de scenarii și o criză de școală de scenaristică și atunci împreună cu Centrul Național al Cinematografiei, care a sprijinit proiectul, noi am făcut un proiect care se numește Lit Film. Este un proiect care e unic și în Europa, nu prea sunt, are un laborator de scenaristică de la Torino, care, dar este dedicat profesioniștilor și atunci acolo selectează, iau o ramură, aveau, acum nu mai au, dedicat adaptărilor de literatură, dar erau doar dedicate pentru profesioniști. Adică dacă eu sunt un regizor sau un scenarist care am un proiect în lucru care e o adaptare, mergeai acolo, te înscrieai, dacă te selecta, treceai un fel de cursuri așa de, în acest laborator și cu niște mentori pentru o anumită perioadă în care te ajuta să-ți îmbunătățești scenariul tău, care erau cumva specialiști în, și în scenaristică, dar și în adaptări. De pildă, Oscar are chiar un premiu pentru adaptări și e o chestie serioasă. În America e mult mai, literatura și filmul e mult mai bine dezvoltată.
Da, la noi simbioza asta.
Da, iar noi ce am făcut, ne-am propus ceva foarte ambițios, adică am foarte, nu ambițios, dar am spun ceva foarte sofisticat, complicat. Adică noi am vrut să selectăm 10 opere și să facem 10 scenarii sau 10 adaptări, dar întotdeauna să creăm și 10 scenariști. Adică acei oameni să învețe de la zero tehnica de a scrie un scenariu.
E vorba de autorii acelor cărți.
Da, autorii acelor cărți, dar fiindcă nu toți au putut să vină, de pildă a venit doar Dumitru Crudu, Iulian Fruntașu și îmi pare că și Paula
Erezanu,
dar ea nu prea s-a implicat așa, adică au scris în două cu ea nu a avut timp ca să ea a vrut să semneze un contract, pentru că acolo trebuia să asume răspundere, să duci contractul ăsta până la capăt, pentru că s-au investit niște bani, deși au fost gratuită, a fost un sprijin al statului și al asociației noastre, dar trebuie să asumi. Nu te poți juca, fiindcă e o chestie foarte scumpă. De pildă, mulți ne-au întrebat dacă e cu bani chestia asta, pentru că toată lumea, noi am zis că nu. Și, zis, și atunci, adică, da, dar la noi lumea nu prea știe să apreciez. Spune, încă nu avem cultura asta.
Da.
Și atunci am semnat un contract foarte așa, ferm, concret,
așa,
în care, da, dacă părăsești laboratorul ăsta, spunem, în timp de pe parcurs, returnezi toți banii care cuantificați să cheltui pe o persoană. Nu i-am pus chiar toți, dar cam 70%.
70%.
Da.
Cât a durat acest cantonament de creație?
Acest cantonament a durat cam 9 luni de zile și a fost o combinație între niște rezidențe fizice aici la Chișinău și online, fiindcă le-am combinat așa cât am putut, pentru că totuși, chiar dacă online-ul e dezvoltat, am dorit ca să fie contactul ăsta. Am avut două grupe, Marian Crișan, unul din regizori cunoscuți dincolo de Prut,
da,
și
da,
un coleg de-al meu, prieten foarte bun, și El a fost unul din mentori, am împărțit în două grupe, și Ana Agopian, care este profesoară și specialistă anume în laboratoarele astea, pentru că e implicat în mai multe, chiar la nivel internațional, foarte serioase, și am scos-o la capăt. Deci eu am vrut să cooptez inițial, am discutat cu un mentor de la Torino, din laboratorul care a lucrat acum, lucrește la București, dar pe parcurs el a zis, băi, ce vreți voi să faceți este o nebunie. Și cumva se temea, pentru că anume nu de faptul că vrem să adaptăm, dar vrem să și învățăm în același timp, că sunt două lucruri diferite.
Da,
și
da,
noi le-am combinat. Cumva, asta au fost dificultate.
Sunt etape succesive, iar dumneavoastră exact. Le-ați pus în aceeași
le-am
oală.
Le-am pus pentru cumva. Că ele s-au combinat bine. Mm-hmm. S-a părut că o să fie ceva interesant. Și atunci am reușit, am ieșit în...
Eu cred că e un experiment foarte curios și incitant pentru un autor de literatură, al cărui text literar, o novelă sau un fragment de roman, sau mă rog, poate fi și un roman așa mai restrâns, este ales pentru a se adapta, a se crea un scenariu după el. Și când acest autor apare și ca scenarist, învață să-și gândească altfel, să-și privească altfel textul decât ca autor de literatură, nu?
Da, da.
Să-l treacă prin grila asta a scenaristului, a unui limbaj cinematografic.
Da, da. Mm-hmm. Sigur că da, și totodată mai câștig o meserie. Este foarte mult confuzie în Moldova. În primul rând, să nu se înțeleagă că eu aș critica, dar cumva o săgeată aș trage înspre școala asta de așa numită de film de la noi, fiindcă nu s-au străduit să adapteze limbajul tehnic cinematografic la cel românesc. Copiii care învață acolo vorbesc cu o limbă păsărească de asta, cum e și limba română pe care o vorbim noi, jumătate calcheat din rusă, mă refer la terminologie cinematografică, o parte preluată din limbajul american de film, și iar limbajul românesc de cinema există un limbaj românesc care e adaptat după cel franțuzesc, dar este foarte interesant și ăsta în limba asta vorbesc pe platou românii, cineaștii români.
Da, da, da.
Și la noi nu s-a făcut asta, iar asta este ca și cu limba română. Dacă nu vorbești ca lumea, nu-ți poți exprima gândurile, și așa e și cu cinemaul. Dacă nu stăpânești limbajul cinematografic, în limba ta natală, și așa mai departe, atunci tu nu poți să-ți exersezi talentul tău, spunem așa, la modul coerent și
convingător
și să-ți poți exprima gândurile. Asta este ideea. Și nu înțeleg de ce. De pildă, eu m-aș oferi să fac asta gratis, să o preiei pur și simplu. Școala asta se preia de la școala de la București, un glosar sau mai știu eu.
Sigur.
Să se facă ceva, nu se face chestia asta, crezând că asta nu e important. Asta e foarte important.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Da, dumneavoastră nu ați încercat, eu știu, să luați atitudine, să prin texte publicistice sau interviuri, sau chiar să mergeți la această școală
de
film.
Am vorbit de 1000 de ori,
da?
Dar degeaba. Eu chiar am făcut niște laboratoare de astea în care cercam să... Și de pildă am avut și niște succese din astea. Deci, de pildă, erau persoane de la școala asta în care erau în ani mai mari, dar nu știau lucruri elementare de limbaj cinematografic, și atunci am avut și niște succese care au fost, de pildă, Olga Lukovnikova, ați auzit de ea, deci a frecventat, n-aș putea să spun, dar nu vreau să sune așa, adică am învățat-o chiar eu personal, limbajul cinematografic, și i-am pus instrumentarul ăsta în mână, i-am cumpărat și niște lumini ca să exerseze din Statele Unite, și după aia încetişor am îndrumat-o, și ulterior e prima dată în istoria Moldovei când a luat premiul Ursul de Aur la Berlin. La Iași, când eram student, vă povesteam de cel Mircea Dumitrescu și mă interesa ce atitudine au intelectualii români față de Basarabia, dacă îi doare, dacă nu îi doare, dacă îi interesează. Și fiecare făceam așa un sondaj pentru mine. Și am întrebat, zic, ce părere aveți despre basarabieni? Și au zis, basarabienii sunt gravi. Zic, dar de ce credeți că sunt gravi? Și el zic, păi cum să fie altfel când vine peste tine cizma bolșevică? Și așa, parcă am văzut așa un detaliu, tot ecranul, așa foarte plastică, și mi-a rămas așa. El era unul din puținii care i-am întâlnit care înțelegea starea noastră. Mai erau și alții, dar puțini s-au aprofundat ce se întâmplă cu noi. Da. Și felul nostru ăsta de a percepe lucruri, de a le înțelege. Și de asta zic că adică s-ar putea, eu am vrut să spun că dacă s-ar acorda mai mult interes studiului de orice fel, mai ales de cinema, dacă vorbim de cinema, eu cred că noi am face un gen de cinema foarte interesant, așa poetic, dar într-un mod așa mai profund, care dincolo de Prut, de multe ori am văzut multă superficialitate față de cu felul cum noi percepem lumea și atitudinea noastră față de această gravitate, uh-huh, de care a spus, care este o chestie foarte interesantă.
Da, o gravitate existențială la, da, margine de lume, pe un teritoriu mereu disputat, nu scos,
da,
la mezat.
Da, da, scos la mezat.
Scos, exact, la mezat, și asta ne creează și o mentalitate a provizoratului, da, pentru că nu știi ce îți aduce ziua de mâine și în același, da, timp sapă în tine drama asta, drama, a neașezării și a nesiguranței vieții de
interesant,
zi cu zi.
Da, da, mm-hmm.
Și e un tezaur până la urmă.
E un tezaur, da.
E o suferință, într-adevăr, pe care însă dacă am reușit să o convertim,
să o sublimăm,
să o sublimăm, într-adevăr, în opere de artă, în limbaj artistic, de orice fel, film, literatură,
exact, da, da, da,
da, teatru,
spus,
da, da, am putea realiza. Vorba aceea, dacă am avut ghinionul să ne naștem în acest loc al tuturor relelor.
Sau poate norocul.
Da, să stoarcem un noroc, să ne transformăm, da, handicapul în,
corect,
șansă.
Foarte,
nu?
Frumos spus, da, da. Pe urmă am mai observat, de pe dincolo de Prut, cam toți marii creatori de cinema au fost, cei mai importanți au fost basarabieni. Chiar doi din cei mai mari, Mircea Daneliuc din nord și, da, din Tarutino din sud, Pintilie, ei sunt cei mai de referință, pot spune așa, că chiar nouă cinema românesc, așa, în felul estetică care există, care s-a cristalizat așa, eu cunosc foarte bine creația acestor doi cineaști, tragi din acești doi cineaști, în mare parte, și parțial din Tatos, Alexandru Tatos, dar cam asta au fost cam cele trei balene, așa să zicem, ale cinematografiei române. Dar Mircea Daneliuc, prin sa probă de microfon, el a
revoluționat un pic,
a zdruncenat
cliche,
toate,
da,
a reașezat, mm-hmm, adică a schimbat paradigma, practica viziunii cinematografice în România și alte filme de lui, dar probă de microfon este în care el și joacă și, da, foarte interesant film, nu știu dacă l-ați văzut.
L-am văzut,
da, da,
da, da. Ce-ați spune de Liviu Ciulei, bună oară?
Și Liviu Ciulei,
e mai în vârstă decât acești,
mai în vârstă, da, e mai în vârstă și el, din păcate, noi am avut un focus cu el la zile filmul românesc, mm-hmm, chiar anul trecut, pentru că a fost centenarul.
Da, centenarul Liviu Ciulei.
Da, da, și am avut trei filme, pentru că el doar trei filme și are. Valurile Dunării, Erupția și
Pădurea Spânzurată.
Da, cel mai important, da, film al său. A fost la Cannes, a luat premiul de regie. Sigur, este un din importanță regizori, dar eu mă refeream că tot pe urmă, foarte mulți actori de dincolo de Prut, uh-huh, sunt tot basarabieni.
Da, da. Și da, putem face o listă întreagă.
Putem face, da, și nu mai zic de la, în America sunt foarte mulți, mă rog, de origine, uh-huh, evrei sau altceva, dar tot sunt basarabieni. Basarabienii au ceva în comun, indiferent de naționalitate. E o,
da,
chestie,
exact,
anume, uh-huh, a noastră, așa să spunem, un fel de identitate, așa, anume în creuzietul ăsta de popoare, de, s-au,
da,
înțeles tot timpul între ei.
O identitate cumva, da, culturală, mai specifică, cultural, care poate fi exploatată cu mult folos în,
mult folos,
în artă.
Da, da, da,
da, da.
Și,
cum interes, sunt și ardelenii în felul lor,
da,
specifici,
da,
așa,
exact,
dacă raportezi la munteni,
exact,
sau la alte,
da,
zone,
da,
ale,
da, da,
României.
Fiecare are câte ceva, uh-huh, dar sigur, ați spus bine, ardelenii au tot o chestie așa deosebită.
Un caracter al lor mai,
da,
aparte.
Da. Tot, uh-huh, se aseamănă cu al nostru, puțin, dar un pic diferit, pentru că influențele lor au fost mai fericite.
Vreau neapărat să vă întreb despre zilele filmului românesc. Da. Sunteți directorul acestui proiect de acum,
da,
de mai mulți ani de zile.
A 10-a ediție.
A 10-a ediție o vom,
da,
avea. Vă rog să-mi spuneți, iată, din ce ați observat, cum a evoluat calitatea filmelor românești aduse aici în Republica Moldova și interesul publicului. Știu că mergeți cu proiecții și în teritoriu, nu vă rezumați,
da,
doar la Chișinău,
da,
asta e foarte important. Da.
Deja am înmulțit, am ajuns la 9 orașe, anul ăsta o să fie 90 și 90. Ca ne-am gândit că am plinit noi 10 ani și să fie 10 orașe moldovenești. Da,
da, da. Cum vi se pare calitatea de la an la an acestui festival, a producțiilor?
Da,
aveți, deci, un cuvânt de spus în alegerea acestor filme?
Da, bineînțeles. Pentru că selecționerul noi l-am invitat împreună cu Marian Crișan, că noi am pus la cale această... Pentru că era ceva sporadic să făcea și pe mine m-a interesat foarte mult ca filmul românesc să fie prezent aici, fiindcă am văzut că film rusesc, rușii toarnă bani cu căldarea și așa mai departe, fără milă, dar românul nostru, când era vorba de ceva românesc, de cultură, de asta, adică pentru frigărui și alte chestii găsesc bani, mașini scumpe, dacă... și primele ediții chiar le-am făcut cu banii unor prieteni și cu, da, ne sprijinte cereu și din cont propriu, și am fost foarte atacați chiar din diferite
direcții.
Nu le plăcea chiar de ai noștri moldoveni care nu prea le plăcea chestia asta, dar noi am insistat și am crescut împreună acest eveniment și Ionuț Mareș, care la început când l-am adus el nu prea era cunoscut, definit ca un critic, dar a crescut împreună cu acest eveniment și acum este unul din cei mai importanți critici. Eu din start acest eveniment l-am văzut ca pe un eveniment cu tentă și didactică, ca să sprijin cumva indirect și pe acești studenți ai noștri care sau
sectorul tinerii, nostru.
Și am adus masterclass-uri și tot felul de chestii, de pildă, una din chestiile importante care le-am făcut, am introdus o secțiune care se numește Arhiva Activă, este un grup de critici de film de la UNIATC care au un proiect, scanează toate filmele studențești din toți anii care există în arhiva unei ATC în peliculă și le prezint într-un program la Cinematecă și noi în fiecare an le aducem aici. Chiar într-un an am avut o premieră pe spațiu românesc cu acest și au venit câțiva studenți la unei ATC special ca să vadă acest program la Chișinău. Da, filmul românesc a început să evolueze într-un fel, într-o altă direcție decât nou cinema românesc, paradigma aia noului cinema românesc, spunem așa, instaurată de Puiu sau ulterior Mungiu, Radu Munteanu, mai puțin, mă rog, alt val, al doilea val românesc, Marian Crișan, Sitaru și alții care... Acum vin alți tineri care au însușit această, spunem...
Lecția predecesorilor lecție
și
lor.
Și merg spre un cinema, spunem așa, mai divers și mai normal. Pentru că tot cinema ăsta nou românesc venea dintr-o frustrare de asta, post-revoluționară, în care toate subiectele astea erau aproape identice și...
Da, și cam lugubre.
Și nu știu de ce, eu am fost într-un program de film românesc, de scurtmetraj, și l-am reprezentat la Tesaloniki, la Cinemateca din Salonic și acolo un critic mi-a pus o întrebare de ce filmul românesc arată în halul ăsta, adică într-un fel toată estetica asta așa a sordidului și a mizierii și asta. Și eu am spus o chestie, părerea mea că în România regiunea a fost atât de aspru, noi nu, cel puțin generațiile noastre, generații, eu sunt din 69, noi am prins, totuși am prins o viață un pic mai relaxată, un pic mai luminoasă, așa, n-am avut chestiile astea de lipsuri materiale sau mai știu ce.
Da, a fost
și când m-am dus dincolo de Prut să vedeau urmele astea și mi-aduc aminte studenții, eu făceam niște filme mai experimentale, mai abstracte, mai nu știu ce, dar colegii mei făceau cu copii străzi, cu toate frustrările astea, cu ciorba din bucătărie, cu baba care te părăște la nu știu unde, adică niște lucruri așa care mie nu mi sunt caracteristic, nu mă interesează.
Da,
și
da.
Acest soi de cinema, el deja începe să dispară.
E și firesc.
Să dispară estetica
lucrurile
asta.
Lucrurile se așează.
Noile generații sunt niște generații mult mai luminoase, mai bine hrănite, spunem așa,
sigur.
Trăite la cald, în condiții de omenești și atunci se schimbă și subiectele și abordarea. Au mai mare cultură, spunem așa, vizuală. Și da, a fost important acești corifei a noului cinema românesc. Dar, cum spuneam anterior, ei n-au fost pe loc gol, s-au făcut filme importante în perioada lui Ceaușescu, să zicem așa, și chiar mai înainte, și chiar în anii 20 în România au fost niște Jean Georgescu și alții, Paul Călinescu și Jean Mihail, care au făcut niște filme foarte interesante, chiar filme mute românești sau Independența României, adică nu au fost pe loc gol. Și încetişorul se dezvoltă. Deci pot să spun că există o cinematografie română, suportă o transformare calitativă și foarte diversă.
Are resurse de regenerare și dezvoltare.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!